Die Heer is my rots, my vesting sterk, my redder, wat my heil bewerk, onder alle omstandighede. Daarvan gaan ons sing op Psalm 18, dis ons lofsang, die eerste drie verse. Ons hulp kom van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat getrou is tot in ewigheid. Broeders en susters, geliefde gemeente van die Heere, genade, warmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus die Heere in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons almachtige God, U is ons rots. By U vind ons skuiling. Hoe goed is dit om dit te weet en dit te mag bely en ook in gebed vir U te mag sê. Want ons word omsingel van alle kante. Die donker magte staan gereed en hulle sal wat wil gee om ons, U kinders, tot de val te bring. Van buiten is daar baie aanslaag en ook van binnen af, waar ons ou mens telkens in ons tot opstand kom, en probeer om die nieuwe mens te vernietig. Almal van ons het daarmee te doen. Niemand van ons kan sê dat ons nie struikel en val nie, want dan sou ons lieg, maar ons val oor ons woorde, ons struikel in ons gedagtes, en ook in ons dade is daar baie dinge waarvoor ons skaam kry, wat ons weet, dit is nie reg wat ons nou doen nie. En ons word aangespoor deur soveel dinge buite ons wat ons beïnvloed. Dinge wat ons sien en hoor en beleef. Soos wat ons hier sit en staan, soos maar baie bewus daarvan dat U die Almagtige, U beheer alles. Dit maak ons bly, maar daar is ook donker magte wat probeer om ons aandag van U af weg te vat. En hulle wil die ore toedruk. Hulle wil maak dat ons nie moet hoor nie. Hulle wil ook maak dat ons nie moet inneem wat U vir ons sê nie. Dan dwaal ons gedagtes rond en ons wens die uur om. Hierdie uur wat so kostbaar is om saam met U te wees. Here, onze Here, ons lê ons nood aan U voor en ons bid dat U ons sal verlos van die duivels wat soos 'n brullende leeu te kere gaan. En gee ons moed en krag om op te staan vir dit wat reg is en nie toe te gee aan die negatiewe nie. Ons bid vir volharding en vir uithou vermoë, vir lus en ywer om te dien. Ook as dit minder goed gaan, ook as ons swaar kry. Daar's dae wat ons opstaan en ons is nie baie lus vir die dag nie. Die voete sleep. Maar dan roep hy ons juist tot meer diens en tot sterke volharding. Wil ons daarvoor die krag gee. Ons harte gaan uit na ons medegelowiges hier plaaslik, maar ook op ander plekke en wêreldwyd wat te kampe het met soveel somber gevoelens, mense wat ly aan depressie en aan swaar kry in hulle eie lewe. U het ons allemaal baie verskillend gemaak. Ons het ook nie allemaal dieselfde uitkyk op die lewe nie. Maar ons bid, Here, dat ons altyd kan positief bly. En as ons aan depressie ly of alles word donker en swart, neem dit dan van ons weg. Gee ons weer nuwe moed, versterk ons met krag uit die hoogte, dat ons verder kan gaan in blymoedigheid en met groot dankbaarheid ons lewe vir U kan inrig. Wees met al ons gelowiges wat aan ander geestesiektes ly of aan steurnisse. En ons kan so maklik by dit verbykyk of ons verstaan mekaar nie mooi nie. Laat ons mekaar help, mekaar dra, mekaar versterk. Ons bid ook vir almal wat fisies siek is. Party ly aan kanker en die kanker eet ons stadig maar seker op. Ander ly aan die gevolge van die ouderdom of die gevolge van 'n vreeslike ongeluk. En ook dit eet ons stadig op. En dit is swaar om te sien as die liggaam nie meer kan doen wat ons so graag wil doen nie. Om jong te wees is fees, maar om ouer te word en vol pyne te wees, dis iets anders. Gee ook dan volharding. En laat ons gees ons gemoed bly dra. Wil jy almal wees wat in die hospitaal lê? Hulle begenadig met krag uit die hoogte, hulle sal graag hier wil wees, maar hulle kan nie. Ons bid vir hulle. As die asem kort raak, as die gedagtes ook nie meer is wat het moet wees nie. Skenk ons in alles U genade en laat ons voluit leef terwyl ons die lewe het. Geef ons nie 'n dag te veel om te lewe nie, ook nie 'n dag te min nie. Gee ons genade om die tyd uit te koop en U wil te doen, soos opgeskrywe staan in U boek, die wonderboek wat nooit vergaan. Verhoor ons, Here, en sien ons aan in U grondelose genade om Christus wil. Amen. Laat wie U soek, o God, my hulp in nood met almal wat U heil ervaar in sielsangs en in doodsgevaar. Nou sing en sê, die Heer alleen is groot. Al is ek arm, ellendig, Hy dink aan my bestendig. Hy is die Heer by wie daar redding is vir my. U is tot my hulp naby, my God, vertoef tog nie. Psalm 40, ons sing daarvan verse 4, 5 en 8. Nadat ons die woord van die Here gehoor het, gaan ons sing uit Psalm 56. Op die borde is vers 6 aangegee, maar ons gaan vers 1 saam sing. Psalm 56 vers 1 na die woordbediening. Gemeente, ons gaan vanaand twee dele uit die Nieuwe Testament lees. Eers uit Matteus 22 vanaf vers 34 en dan ook uit Romeine 12. Matteus 22 vers 34. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader. En een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jezus antwoord hom, Jy moet die Heere jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Romeine 12, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat die mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God het elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, so is ons allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Is het profesie, na die maat van die geloof, of bediening, in die werk van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in opregtheid, wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Verbly in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Maak voorsiening in die behoeftes van die heiliges, streef na gasvryheid. Seën die wat julle vervolg. Seën en moenie vervloek nie. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige. Moenie eie wys wees nie. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie. Bedink wat goed is vir alle mense. As het moontlik is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek die geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons gaan uit hierdie twee dele spesifiek stilstaan by die saak van liefde, Matteus 22 vers 37. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. En dan die eerste woorde van Romeine 12 vers 9, laat die liefde ongeveins wees. Een fariseer het na Jezus gekom om te versoek. Die man was een wetgeleerde. Hy was een specialist op sy vakgebied. Hy probeer Jezus in verleentheid bring, die vir hom een vraag te vra oor die wet. Die wet wat hy as wetgeleerde so goed ken. Wat is die grootste gebod in die wet van die Here? 'N merkwaardige vraag, want dit klink asof daar dan nou minder groot en groter gebooie is, asof party belangriker is as ander. Hierdie man onderskei in die wet. Watter een is die grootste van al die gebooie? Merkwaardige vraag, maar Christus antwoord. Hy haal aan uit die Ou Testament, Deuteronomium 6 vers 5, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en jou hele siel, en met jou hele verstand. En dis nie al wat Christus om antwoord nie, hy haak ook aan by die wet van Leviticus 19 vers 18, jou naaste moet jou lief hê soos jouself. Liefde is die groot gebod. Hierdie skrifgeleerde wetskenner het geprobeer om Jesus in 'n verleentheid te bring met sy vraag. Hy het hom versoek. En die Here Jesus omskep die vraag in 'n geleentheid om vir almal teenwoordig te vertel wat die wet van God nou eintlik beteken. Want Christus self het ook nie onderskeid gemaak tussen een gebod as belangriker as 'n ander nie. Hy sê gewoon vir hierdie man wat die samenvatting van die hele wet is. In aansluiting by dit wat ons laasweek uit 1 Korintiërs 13 gehoor het, oor liefde, gaan ons nou luister hierdie onderrig van Christus. En ons doen dit deur dit in verband te bring met dit wat Paulus baie prakties daaroor skrywe in die gemeente aan Rome. En so luister ons vanaand na die oproep van die Here, baie belangrike oproep. Laat die liefde opreg wees, opreg, ongeveins. En dan moet ons luister hoe die oproep om ongeveinsd in die liefde te wees rus in 'n ander saak. Romeine 12 begin op 'n ander plek. Dis die eerste wat ons moet hoor. En dan die tweede, die vervolg van die hoofstuk, hoe die liefde uitgeleef moet word, baie prakties. So daar's twee kante aan hierdie saak. Laat die liefde opreg wees. Waarin rus die oproep en hoe leef mens dit uit? Gemeente, liefde is 'n onderwerp waaroor 'n mens ure kan praat en sing en gediggies skryf. Dit word ook gedoen. Daar's al soveel liefdesliedjies geskryf en dit lyk nie asof die stroom ophou nie. Mense raak net nie klaar gesing oor die liefde nie. En dan word daar meesleurende boeke en films gemaak en daar word vertel hoe mooi die liefde is. Ongelukkig word die diepte van ware liefde dikwels in al hierdie liedjies en boeke en films gemis. Dit is baie oppervlakkig alles. Dit is net 'n gevoel. Die liefde waarvan Christus in Matteus 22 praat en ook nou weer Paulus hier in Romeine 12 kan 'n mens alleen verstaan as jy dit direk bring in verband bring met die Here, sy liefde vir ons. Ons ken die bekende teks wat sê God is liefde. In die Grieks word daar gepraat van hy is agape. Mens kry ook party gemeentes wat so genoem word, agape gemeentes, liefde. En daar die liefde van die Here. Dis iets wat ons die heel, heel duidelikste sien. As hy sy seun, sy eersgeborene en eniggeborene na hierdie wêreld stuur. Hy stuur ons om te onderrig en hy stuur ons om ons te verlos van sonde en om vir ons die ewige heerlikheid te gee. Dit is liefde. Want so bring God herstel waar daar gebroke liefde was, waar die mens om as gevolg van sonde nie meer lief gehad het nie. En is baie erger as 'n gebroke liefdesverhouding, hierdie liefde tussen God en mens, tussen mens en God wat opgehou het, lei tot verskriklike rampe. Maar intussen is dit liefde, dis agape, om die heel beste vir iemand te soek, ook as daar die persoon vir jou 'n geweldige onreg aangedoen het. Dis 'n offer. Daaroor gaan dit in Matteus 22. Jy moet die Here jou God lief hê. Hoe? Deur jou hele hart, jou hele ingesteldheid, jou binnenste, jou wese, die rigting van jou lewe, jou hele siel, jou jy, jou persoonlikheid, dit wat jy is en dit wat jy uitstraal, jou verstand, jou intellek, jou denkvermoë, jou gesindheid, deur dit alles op die Here te rig. Jy offer jouself vir God op, dis liefde. En daarmee saam, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, deur jou hele wese, wat jy is, wat jy het, ook vir jou naaste te wil opoffer. Dis waar het gaan in Romeine 12. Die eerste woorde van Romeine 12 sê, ek roep julle dus nou op om julle liggame as 'n lewende, heilige en aannemelike, God welgevallige offer aan te bied. Nou, as het gaan oor offer, dan gaan het oor 'n priester. Dis mos een van die groot take van 'n priester, om te offer. In die Ou Testament was dit die priester se werk, om die offerdier by die volk te vat, as die volk 'n tempel toe bring, en namens daar die lid van die volk, offer hy dit, hy slag dit vir die Here, dat het vir God aangenaam kan wees. Dis die Ou Testament, en in die Nuwe Testament gemeente, word dit een bietjie anders, maar die saak bly dieselfde. Met sy offer op Golgotha het Christus al daar die miljoene diereoffers van die Ou Testament volgemaak. En nou soek die Here nie meer diereoffers by ons nie. Hy soek 'n ander offer. God sê vir ons, sy kinders, julle moet julle liggame, julle self offer. En dis nie 'n offer met bloed nie. Dis 'n lewende, 'n heilige, aan God welgevallige offer. Die apostel gebruik groot woorde hier in Romeine 12. Dit beteken dus kort en kragtig, die Here soek jou. Hy soek nie net iets van jou nie, hy soek beslis nie meer 'n dier van jou nie, maar hy soek vir jou, jou hele jy, jou hele bestaan, al jou besittings. God lê beslag daarop en hy sê, is myne. In hierdie offer rus die liefdesopdrag. Jy moet die Here jou God bo alles lief hê. Dit beteken, jy moet jouself heeltemal en totaal aan God oorgee. Jy moet jou naaste lief hê as jouself, dit is, jy moet bereid wees om in liefde vir God jouself ook vir jou naaste op te offer, die beste vir jou naaste te soek. Nou kom ons maak het konkreet, deur het op die lewe in huwelik, gesin, kerk toe te pas. Die kringe wat sekerlik vir ons die meeste bekend is. Wat gebeur as twee kinders van die Here met mekaar trou? As jy vir iemand sê, ek is lief vir jou. Hulle word een vlees. Hulle leef een lewe. Hulle stel hulle self gesamentlik as een lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hulle doen saam huisgodsdienst, hulle kom saam kerk toe, hulle soek saam na die wil van die Here vir die hele lewe, maar hulle offer ook die een vir die ander. Hulle is vir mekaar priesters. In liefde offer die man homself vir sy vrou. Hy sal sy vrou lief hê, haar koester, haar versorg, haar in alles bystaan, haar dra, versterk, bemoedig, ophelp as sy val. En die vrou doen precies dieselfde. Sy is priesteres wat haarself in liefde vir God ook vir haar man opoffer. Sy wil in alles 'n hulp wees wat by haar man pas. Sy is 'n kragbron wat by haar man staan. Sy wil graag 'n tuiste skepper wees. Sy skep 'n aangename atmosfeer by die huis. Sy gee haar man 'n veilige hawe. Dis man en vrou wat priesters vir mekaar in die Here is. Dis die geheim van die Christelike huwelik. Die een offer homself vir die ander. En saam offer hulle vir die Here. Dieselfde geld vir die gesin. Ouers offer hulle self vir hulle kinders op. En dit beteken, men soek die heel beste vir die kinders. Ouers doen dit graag. Hulle voed die kinders so op, sodat kinders op hulle beurt ook kan leer om offers te maak. Kinders moet leer om nie net aan hulle self te dink nie. Hulle moet leer om te gee, om te deel, om ander mense in ag te neem, om liefde te wys. iets wat 'n kind baie belangrik moet leer, dit is om respek te toon. Seun respek vir dogter, dogter respek vir seun. En dis 'n moeisame, baie langsame proses, want het gaan nogal teen die grein van die natuurlike mens in om te offer. Ons sien het al van klein kindertjies af. Hulle wil, hey, dis my speelgoed, dis my dinge hierdie. My kamer, my bed. En jy moet mens leer, jy moet my kind bewus wees daarvan, dat jy ook moet leer om te offer. Waar kinders leer om uit liefde vir die Here te offer, kry mens een sterk en een gesonde christelike gesin. En dan kan hy my seën verwag. Hier in die kerk kom die gesinne by mekaar. In die kerk is daar ook broeders en susters wat nie deel is van 'n huisgesin nie. Hulle is nie meer getroud nie. Was dalk nooit getroud nie. Of hulle het hulle eggenoot aan die dood afgestaan. Dit kan gebeur dat party deur die hartseer van 'n egskeiding gaan. Hulle is alleen. Maar 'n mens het nog steeds 'n kosbare plek in die huisgesin van God. Hier in die kerk, die huisgesin van God, waar broeders en susters van een vader saam lewe, hier mag ons mekaar lief hê. Hier is 'n mens nooit regtig alleen nie. En hier leer ons om vir mekaar te offer. Ek kom nie net kerk toe om iets te kom vat nie, ek kom na die erediens om te gee. Ons word hier geleer om mekaar hoog te ag, broeders en susters. Ons soek mekaar op. Ons hou mekaar vas. Ons dra mekaar se laste. Ook die laste van die mense met wie ek minder goed oor die weg kom. Dis juist waar die offer inkom. Dis maklik om iemand se laste te dra vir wie jy lief is en vir wie jy omgee. Dit word iets anders om iemand lief te hê met wie jy nie so goed oor die weg kom nie. Maar toch word ons hier in die kerk geleer om ingesteld te wees op mekaar se node en behoeftes. En ons bring die offers. En waar gelowige kinders van God bereid is om vir mekaar te gee, en nie maar net van mekaar dinge te verwag nie, daar kry ons geluk. En so gaan Romeine 12 voort. Hoe moet hierdie offer nou lyk? Hierdie liefdesoffer. Paulus sê in Romeine 12 vers 9, laat die liefde ongeveinsd wees. Ongeveinsd is 'n bietjie ou Afrikaanse woord. Dit beteken jy veins nie, jy huigel nie, maar jy is opreg. Dit wat jy sien, dit kry jy. Dis liefde wat eerlik en deursigtig is. Net soos in 1 Korintiërs 13 word die liefde ook hier in Romeine 12 nie gemeet in terme van hoe voel ek oor iets anders nie of iemand anders nie. Dit gaan nie oor eros, een Griekse woord vir liefde wat dui op sinnelike begeerte nie, erotiek. Gaan ook nie oor philein, nog een Griekse woord oor liefde wat te doen het met die liefde van vriende onder mekaar nie. Dit gaan oor agape, dade van liefde. Godse liefde vir ons, ons liefde vir hom. En Paulus knoop 30 opdragte vas. 30. Om die oprechte, ongeveinsde agape liefde te betoon aan ander. En as mens hulle allemaal lees, en dit is nogal baie om te onthou, mens moet hulle maar oor en oor lees, dan kom jy achter dat 22 van die opvolgopdragte positief is, 8 van hulle is negatief. Die ander opdragte wat negatief is, is eintlik vermanings, dis dinge wat ons nie moet doen nie, ons moet dit vermy. Die 8 negatiewe opdragte wat uit die liefdesgebod voortspruit, Romeine 12 vers 9 is die sleutelvers, is belangrik dat ons dit ter harte neem. Verafskiet die kwaad, vers 9. Moenie traag wees in julle toewyding nie, vers 11. Moenie vervloek nie, vers 14. Nie hoogmoedig wees nie, vers 16. Moenie wys wees in julle eie oë nie, ook vers 16. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, vers 17. Moenie julle wreek nie, vers 19. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, vers 21. Moenie acht pasoppens aan die gemeente van die Here. 8 waarskuwings aan elke gelowige in elke verband van die lewe, huwelik, gesin, kerk, skool, oral waar 'n mens verbind is aan iemand anders. Liefdevolle priesterdiens, dit moet getroetel en beskerm word. En mens doen dit deur die kwaad te verafskie. Ons moet bereid wees om saam die stryd aan te sê teen alles wat negatief is. Wees versigtig vir die kwaad. Vlug daarvan weg, want daar waar die kwaad heers, daar word die liefde ondermyn. Moenie traag wees in toewyding nie, vir alles mens al baie jare met mekaar bekend raak, dan bestaan die gevaar dat alles te bekend word. In die Christelike huwelik, in die gesin, in die kerk moet ons daarteen waak, dat ywer vir mekaar en gesamentlike ywer vir die Here nie blus nie, nie vanselfsprekend word nie. Dinge moet nie maar net wees soos wat het is nie. Moenie vervloek nie. Nie kwaad met kwaad vergeld nie, jou nie wreek nie, jou nie deur die kwaad laat oorwin nie. Dan hoor mens sommer al hierdie negatiewe dinge waarvoor ons moet versigtig wees, want as jy dit doen, dan veronagtsaam jy jou priesteramp. Het kan so maklik gebeur dat daar onmin tussen twee mense kom. En 'n klein geitjie word 'n stryd. 'N ewige stryd loop uit op vergelding. En uiteindelik is daar wraak en daar's verwensing. So maklik, want die duivel lê en loer op al die verhoudings, op al ons huwelike en gesinne, op almal se huise. Hy lê en loer op ons en ons bestaan. Hy lê en loer op hierdie kerk. Hy wil ons uit mekaar uitdryf. Christene moet die mekaar opgesteek word, dit is sy grootste wens. En waarmee begin dit? Dikwels met 'n gebrek aan liefdesdiens. As mens eie wys word, as my mening belangriker is as joune, as ek nie bereid is om die minste te wees nie, as ek nie meer wil hoor nie, maar ek wil net praat, as my hoë ideale die heel belangrikste vir my is. Maar nou die ander kant, 22 positiewe opdragte. Hoe werk die liefde? En is onmoontlik om nou by alles stil te staan, maar as mens 'n lyn trek daardeur, dan sien ons, ons moet vashou aan die goeie. Herken die goeie in mekaar. Geniet van mekaar. Wees bly oor mekaar. Bou mekaar op. Daardie bekende sê ding van, is 'n glas half vol of is hy half leeg? Dit hang daarvan af hoe mens na die lewe kyk, ook na mekaar kyk. As ons mekaar wil bekritiseer, dan kan ons dit so maklik doen. Daar sal altyd rede vir kritiek wees. Die geheim is om die goeie in mekaar te soek en mekaar daarin op te bou. Vers 10, julle moet mekaar lief hê met innige broederliefde. Ons moet leef in 'n atmosfeer van hartlikheid. Die huis, dis die woonhuis, die kerkhuis, moet wees 'n huis van harmonie. Mens wil graag hier wees. Mens wil voel, ek is thuis hierso. Ek het 'n plek hier. En verder, ons moet aan mekaar respek betoon. Erken mekaar as kinders van die Here. Kyk baie mooi na mekaar. Is nie net sommer 'n klomp mense wat hier sit nie. Hier sit kinders vir wie Jesus Christus sy lewe afgelê het. En so praat ons met mekaar. Ons noem mekaar broeders en susters. Ons is familie. Bly geesdriftig, vurig van gees, hou vol om die Here te dien. Vers 11. Jou verhouding met ander mense moet onder alle omstandighede uit God en deur God en tot God wees. Dink mooi daaraan, hoe kom jy oor na iemand anders toe? Hoe praat jy met iemand anders? Wat dink jy van iemand anders? Verbly julle in die hoop, vers 12. Baie keer is dat teleurstelling is in die lewe. Dan moet jy nie begin ander mense verwyd nie. Die wonder van gelowig saamwees is juis om in tye van druk, as daar teleurstellings is, mekaar op te soek, mekaar vas te hou, nie mekaar weg te stoot nie, nie weg te bly nie. Volhard in die gebed, vers 12. Persoonlik, bid, 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 en ook gesamentlik. Gaan staan in die eenheid van die ware geloof voor die genade troon van God en pleit vir sy liefde. Dink in jou persoonlike lewe ook altyd aan die groter gemeenskap van die heiliges waarvan jy deel is. Vers 13 betoon jou meeleving met die behoeftes van die heiliges. Meeleving met die heiliges. Dit beteken ek leef nie alleen nie, maar ek leef mee. En so kry ons 'n samelewing. Dat is een mens een bousteen in die kerk van Christus. Daar kan op jou gereken word. En jy kan ook op ander reken. Want jy straal liefde uit en jy kry liefde terug. Dit werk mos so. Liefde word vermenigvuldig. Lê jou toe op gasvryheid, vers 13. Dink wat er offer die Seun van God aan jou gemaak het. Hy het sy lewe afgelê. Hy is vir ons in die graf neergelê. Hy het terwille van ons die hel ingegaan. Nou, dan moet ons ook vir mekaar bereid wees om te offer. Sy offer inspireer ons om te offer. En soms is het moeilik. Dit verg baie van 'n mens. Jy is moeg. Jy voel jy kan nie meer nie. Maar jy wil. Seën die wat julle vervolg. As jy te nagekom word, moenie onmiddellik in woede uitbars nie. Maar beywer jou vir herstel van gebroke bande. Kyk waar jy weer die touwe aan mekaar kan vasknoop, om mense langs mekaar, langs die pad te verloor, dis maklik, broeders en susters, om mekaar vas te hou by die Here, dis die geheim. Wees bly saam met hulle wat bly is, treur saam met die wat treur. Ons moet priesterlik bewoog wees oor mekaar. Ons moet weet van mekaar. Ons moet praat met mekaar. Wees eensgesind onder mekaar, vers 16. Soek mekaar, vind mekaar. Voeg julle by die nederiges, vers 16. Ons kan nie hoogmoedig wees nie. Ons is nie te goed vir mekaar nie. Ons kan nie opgeblaas en beter weter gewees nie. Dit kom ek voor in 1 Korintiërs 13. En dan volg daar in vers 17, rig julle gedagtes op dit wat goed is. Leef in vrede met mekaar. Praat onenigheid uit voor die son sak, vers 19. Maak jou teestanders skaam deur goed te doen, vers 20. Oorwin die kwaad met die goeie. Nie kwaad met kwaad vergeld nie. Dis ons geneigtheid. As iemand jou slaan, dan slaan jy hom terug. En die Here sê vir jou, versigtig, dink 'n bietjie daaraan wat jou verlosser alles deurgemaak het. Wat is liefde? Dis dade wat daarvan getuig hoe lief jy die Here het. En daarvan moet die lewe vol wees en al voller word. Elke dag vra ons daarvoor, Vader, vervul ons met die Heilige Gees, sodat ons in liefde alles kan gee, wat U ons gebied om te gee. Vir hierdie liefde moet ons elke dag beywer. Dis die liefde waarin Christus ons onderrig, in Matteus 22. God, bo alles, jou naaste soos jouself. Daaraan hang die hele wet en die profete. Aan liefde hang die lewe. Ons kan nie lewe sonder liefde nie. Amen. Ons het U hartlik lief, o Heere. Nie omdat ons uit onsself soveel liefde het nie, inteendeel, U het ons die eerste lief gehad. En so mag ons ook lief hê. Gee dat ons hierin mag groei, dat ons al meer en meer hartlik sal word in ons liefde vir U, ook vir mekaar. Ons hart mag opgaan na U wat in die hemele woon, en ook dit is nie uit onsself nie, want van nature bly ons hart hier op die aarde rondmaal, rondom ons eie idees en gedagtes. Ons is van nature ontsaglik egoïsties en selfgerig. Leer ons om hoe langer hoe meer af te sien van die eie ek, en U in die middelpunt te stel, sodat ons ook ons naaste kan lief hê soos onsself. Skenk ons U genade, en lei ons deur die Heilige Gees. Neig ons hart, dat ons telkens weer by U sal uitkom, in ons gedagtes, in ons woorde, in ons werke, dat U werklik nommer 1 sal wees in ons lewe. Seën ons ryklik in al ons liefdesdiens in die week wat voorlê. Daar is baie dinge wat mag gebeur. Seën ook besonder die huisbesoeke wat ons mag ontvang in hierdie dae, dat ons daardeur gebou en versterk word. Wil U ons nabij wees in ons aktiwiteite in kerk en koninkryk, in huisgesinne en huwelike, oral waar ons in verhoudings met mekaar staan, wees ook met almal wat alleen is, dat ons in ons alleen wees altyd mag bly besef, ons is nooit sonder U nie, en ons het altyd die gemeenskap van heiliges waarvan ons deel is. Bewaar ons in die guns, sien ons aan in die kostbare bloed van Jesus Christus, U Seun, in wie ons U liefde mag ervaar. Amen. Die diakens het nou geleentheid om die offergawes in te samel vir die diens van barmhartigheid, die eerste kollekte, die tweede vir die instandhouding van die erediens. En dan sing ons ten slotte die beruiming van 1 Johannes 3. Wat 'n liefde en volheidslewe waar ons bly ons in beroem, het die Vader ons gegewe dat hy ons sy kinders noem. Daarin sien ons die liefde van God. Skrifberuiming 33 in die groen boekie skrifberuiming 2:4. Ons sing al drie verse na die kollektes.
Thank you.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly met u. Amen.